την οποία αποχαιρετάμε. Εγώ νιώθω ήδη νοσταλγία. Τους 17 στόχους του ΙΕΤ τους αποχαιρετάμε βεβαίως μόνο ως ένα ραδιοφωνικό προϊόν που εμείς παράξαμε και εσείς ακούσατε, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί πάρα πολλοί από εσάς και μας ακούσατε και εκφράσετε και άποψη και εκφράσετε και επιθυμία να συμμετοχής στους στόχους και στον σχεδιασμό που έχει κάνει ο ΙΕ προκειμένου η Ατζέντα 2030 να γίνει πραγματικότητα κατά το δυνατόν. Αλλά το δυνατόν έχει μία σχετικότητα και νομίζω ότι όσο πιο πολύ θέλουμε κάτι, τόσο πιο εύκολα και τόσο πιο εφικτά γίνονται τα πράγματα, τα όνειρα και οι ελπίδες.
Ήταν μία συνήθεια που δεν ήταν συνήθεια μόνο, εξελίχθηκε σε πολύ μεγάλη αγάπη. Εξελίχθηκε σε μία ενασχόληση κάθε Δευτέρα που εμένα μου λείπει πια, ότι... Για τις Δευτέρες δεν έχουμε να φτιάξουμε στόχους, έτσι όπως λέγαμε κάθε φορά με τα παιδιά της εκπομπής. Και βέβαια και βαθύτερη γνώση πάρα πολλών πραγμάτων. Πραγμάτων που τα ξέραμε από το ρεπορτάζ, τα ξέραμε από συνομιλίες με ανθρώπους της κοινωνίας των πολιτών, ως εκπεφρασμένα αιτήματα. Mm-hmm. Τα είδαμε όμως να καταγράφονται, να επεξεργάζονται και να διατυπώνονται και σε πολύ πιο επίσημο επίπεδο πια. Νομίζω σε ένα από τα ανώτερα επίπεδα που θα μπορούσε αυτό να συμβεί.
Ναι, στο
ανώτερο δυνατό. Το πήρε ο ΙΕ και το υιοθέτησε και πρότεινε και το υιοθέτησαν και οι κυβερνήσεις σε δεύτερο επίπεδο προκειμένου να γίνουν πράξη όλα αυτά.
Λοιπόν, κλείνουμε και θα πούμε πολλά, γιατί πρώτα απ' όλα θα αφήσουμε να μιλήσουν οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαστήκαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και νομίζω ότι αξίζει να αναδείξουμε και την δική τους δουλειά, κυρίως τη δική τους δουλειά. Σε λίγο θα σας συστήσουμε και τους προσκεκλημένους που έχουμε στο στούντιο. Με τον έναν εξ αυτών ξεκινήσαμε μαζί και είπαμε να κλείσουμε και μαζί. Αναφέρομαι στον Δημήτρη Φατούρο από τον ΟΗΕ. Και στο μεσοδιάστημα, έως ότου δώσουμε το λόγο, να πούμε ότι πέρα από την νοσταλγία, πέρα από όλα αυτά που συναισθηματικά, πέρα από όλο αυτό το συναισθηματικό τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων όσον αφορά τους 17 στόχους του ΟΗΕ, απολύτως ρεαλιστικά προσπαθήσαμε σε 20 εκπομπές να μεταδώσουμε αυτή την λαμπρή ιστορία που κρύβεται πίσω από τις προσπάθειες ανθρώπων, ελπίζουμε και κυβερνήσεων, συλλογικοτήτων, σχολείων, να επικοινωνηθούν οι στόχοι για να γίνουν και πραγματικότητα.
Λοιπόν, καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Φατούρος είναι μαζί μας,
υπεύθυνος
επικοινωνίας για την Ελλάδα και την Κύπρο του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες.
Και ο κύριος Νίκος Δράντας, προϊστάμενος Γραφείου Συντονισμού Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Κυβέρνησης, ήταν ο συντονιστής από την πλευρά της κυβέρνησης στο ζήτημα των στόχων.
Ήταν κυρίως, νομίζω ότι είναι λίγο αντίδωρο το ότι έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο, γιατί είναι οι δύο άνθρωποι που τους ταλαιπωρούσαμε πάρα πολύ για να βγουν οι στόχοι και οι εκπομπές. Τον κύριο Φατούρο αρχικά για να μας δώσει τις κατευθύνσεις και τον κύριο Δράντα για να το υλοποιήσουμε στην πορεία ό,τι αφορά τους ανθρώπους της κυβέρνησης που έτρεχαν τον κάθε στόχο ξεχωριστά.
Καλώς σας μεσημέρι.
Καλημέρα και από μένα και συγχαρητήρια πραγματικά για την εκπομπή σας. Όσο μπορούσα την άκουγα σε κάθε Δευτέρα. Πάρα πολύ καλή εκπομπή και νομίζω, λέγαμε και με τον Δημήτρη, ότι δεν πρέπει να υπάρχει στον κόσμο άλλη τέτοια εποχή εκπομπή που να ασχολείται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Αυτό πρέπει έχει μερίδιο ευθύνης και ο κύριος Φατούρος όμως, έτσι.
Που
ο ΙΕ επέλεξε τον 1984 και στην πορεία την εκπομπή τη δική μας να συνεργαστούμε προκειμένου να κάνουμε τις συγκεκριμένες εκπομπές.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, συγκινημένος, ευτυχής που φταίω εγώ για όλο αυτό που δημιουργήσαμε μαζί που δημιουργήσατε κύριε εσείς. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς, Ελεονόρα και Ελευθερία, την διευθύντρια του σταθμού, την κυρία Καραγιάννη, η οποία από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτό το εγχείρημα, τους τεχνικούς, τους μιλητές, τους παραγωγούς, όλο τον κόσμο των 84. Νομίζω ότι σήμερα με αυτή την 20η πανηγυρική εορταστική εκπομπή συμπληρώνουμε ένα μοναδικό κύκλο εκπομπών για τους 17 στόχους. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε από μια ιδέα ανθρώπων, από μια συνεργασία ανθρώπων, όπως όλα ξεκινάνε από μια συνεργασία. Ακόμα και ο ίδιος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησε από μια ιδέα στο μυαλό των ανθρώπων. Έτσι και αυτές οι εκπομπές. Νομίζω ότι αυτό που κάναμε είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα τολμήσω να πω ότι είναι και μοναδικό. Δεν ξέρω άλλους σταθμούς στον κόσμο ή στην Ευρώπη να έχουν κάνει μια σειρά εκπομπών για τους στόχους. Μίλησα με συναδέλφους της Βρυξέλλης και στη Νέα Υόρκη που πραγματικά μας έδωσαν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή. Mm-hmm. Συγχαρητήρια και στο σταθμό. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα μήνυμα που πήρα από μία συνάδελφο, η οποία είναι συντονίστρια στο γραφείο μας στη Νέα Υόρκη, η οποία μου είπε ότι αυτή την ιδέα θα πρέπει να την υλοποιήσουμε και σε άλλα μέρη του κόσμου. Mm-hmm. Οι εκπομπές αυτές, εκτός από μία ιδέα, εκτός από εκπομπές για την προβολή των 17 στόχων, δηλαδή για την προβολή τον στόχο που έχει, τον κοινό στόχο που έχει η ανθρωπότητα, νομίζω ότι θα λειτουργήσουν από εδώ και πέρα και ως ένα αποθετήριο γνώσης, μια τράπεζα εμπειριών, γνώσεων για τους 17 στόχους. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι σε περίπτωση που κάποιος θέλει να δει ποιος είναι ο στόχος, δεν έχει παρά να πάει στην εκπομπή, την αντίστοιχη εκπομπή, την πρώτη εκπομπή για τον την πρώτη εκπομπή για τον πρώτο στόχο, για παράδειγμα, ή την εκπομπή για τον στόχο 17, δεν έχει παρά να πάει στην συγκεκριμένη εκπομπή και να ακούσει ξανά για το ποιος είναι ο στόχος. Επίσης, οι εκπομπές αυτές λειτουργήσαν και ως ένας κόμβος συνάντησης για πάρα πολλούς ανθρώπους.
Ναι, είναι ένα αποθετήριο λοιπόν στο οποίο μπορεί κάποιος να βρει τους ειδικούς που εκφράζουν απόψεις και θέσεις πάνω στα ζητήματα των στόχων.
Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο στο site μας, στις Βρυξέλλες, ετοιμάζουμε τώρα, είμαστε στο τέλος, ετοιμάζουμε ένα ειδικό τμήμα του επίσημου site του γραφείου μας με τις 20 εκπομπές, έτσι ώστε ο καθένας θα μπορεί να πάει να κάνει κλικ σε ένα εικονίδιο και να ακούσει από την αρχή τις εκπομπές, να ακούσει αυτούς που συμμετείχαν στις εκπομπές, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί, γνωρίζουν, κυκλοφορούν ανάμεσά μας και μπορούν κάλλιστα να προσφέρουν και σε άλλες εκδηλώσεις.
Και να πούμε βεβαίως ότι για τις εκπομπές αυτές πάντοτε προσπαθήσαμε να υπάρχει η ανάγνωση του τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο και πώς η κυβέρνηση έχει προσαρμόσει τις πολιτικές της προκειμένου να
προσαρμοστεί προς
τους στόχους. Λοιπόν, επειδή
είναι διαφωνικά και ιδεοντολογικά λειτουργώντας, να έτσι πούμε ότι σήμερα μαζί μας στον ήχο είναι ο Φώντας Θεοδόρου.
Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100 η Μαρίνα Μοσχοβάκη.
Και η Μαργαρίτα Βάρθη μαζί με το Σάβα Κόκκινο και σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Λοιπόν, επειδή σας πήραμε από τα μούτρα, με το που μπήκαμε, να πάρουμε μια μουσική ένας.
17 στόχοι του ΟΗΕ, μηδενική φτώχεια, μηδενική πείνα, καλή υγεία και ευημερία, ποιοτική εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, καθαρό νερό, αποχέτευση, φτηνή και καθαρή ενέργεια, αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές.
Λιγότερες ανισότητες, βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, δράση για το κλίμα, ζωή στο νερό, ζωή στη στεριά, ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί και βέβαια συνεργασία για τους στόχους.
Και νομίζω, Δημήτρη, ότι σε ένα τέτοιο κλείσιμο, σε μια πανηγυρική εκπομπή, μπορούμε λίγο να πούμε και όσα καταφέραμε.
Ναι, έχουμε καταφέρει πολλά. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι οι στόχοι είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να τελειώσει του χρόνου ή σε δύο χρόνια. Είναι μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί το 2030 και γι' αυτό ονομάζουμε την όλη διαδικασία Agenda 2030. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία από την τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα, την έκθεση του 2018 για την κατάσταση στον κόσμο. Υπάρχουν θετικά στοιχεία και αρνητικά στοιχεία. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον στόχο 2, την μηδενική πείνα, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πραγματικά μια επιδείνωση κατάστασης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, πεινούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι πεινούσαν πριν από μερικά χρόνια. Θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικούς αριθμούς. Το 2015 είχαμε περίπου 777 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι πεινούσαν πραγματικά, δηλαδή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν το βράδυ να κοιμηθούν πεινασμένοι, αυτοί και η οικογένειά τους, ενώ το 2017 είχαμε περίπου 815 εκατομμύρια, δηλαδή έχουμε μία αύξηση. Αντιθέτως, έχουμε μία αρκετή μείωση στους φτωχούς. Πάλι έχουμε περίπου, όταν λέω φτωχούς, ενώ φτωχοί είναι αυτοί οι οποίοι ζουν με κάτω από 1,90 δολάρια την ημέρα, ένα πολύ μικρό ποσό.
Ακούγεται όμως, Δημήτρη, λίγο
οξυμοροσχήμα
αυτό.
Ναι, γιατί δεν εξαρτάται μόνο
από την οικονομική δυνατότητα.
Ακριβώς, δεν εξαρτάται μόνο από την οικονομική δυνατότητα, εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, εξαρτάται από...
Και από τους πόρους της ίδιας της χώρας.
Από τις φυσικές καταστροφές, από τους πόρους της ίδιας χώρας. Είναι δύο, γι' αυτό έχουμε και δύο ξεχωριστούς στόχους. Έχουμε το στόχο της μηδενικής φτώχειας και της μηδενικής πείνας. Οι δύο βέβαια στόχοι είναι αλληλοεξαρτώμενοι, όπως όλοι οι στόχοι είναι αλληλοεξαρτώμενοι. Ένα επίσης πολύ αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι έχουμε μεγάλη πτώση της παιδικής θνησιμότητας τα τελευταία χρόνια, περίπου 50%. Χάρη στις προσπάθειες και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, αλλά και των κρατών μελών για βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επίσης, ένα αρνητικό στοιχείο, αν μιλάμε για το στόχο 6, καθαρό νερό και αποχέτευση, είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου 2,3 δισεκατομμύρια συνάνθρωποι μας, 2,3 δισεκατομμύρια σε ένα πληθυσμό λίγο πάνω από τα 7 δισεκατομμύρια είναι χωρίς αποχέτευση. Και μάλιστα, σύμφωνα με την στατιστική, περισσότεροι άνθρωποι έχουν κινητό τηλέφωνο παρά πρόσβαση στην τουαλέτα.
Είναι πολύ ωραία αυτή η αναφορά που έκανες, γιατί μπορούμε να αντιληφθούμε εκεί τις ανισότητες στην ανάπτυξη.
Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν, πραγματικά ζούμε σε ένα κόσμο ανισοτήτων και αυτό είναι το πρόβλημα. Και νομίζω ότι εδώ έρχομαστε στον στόχο 10 για τις λιγότερες ανισότητες και πάλι πόσοι στόχοι ο ένας συνδέεται με τον άλλον. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε μέχρι το 2030 με όλους τους στόχους μαζί. Δηλαδή ο ένας στόχος, για παράδειγμα, αν πάρουμε την ποιοτική εκπαίδευση, η ποιοτική εκπαίδευση, ο στόχος 4, συνδέεται άμεσα με την μηδενική πείνα. Πώς μπορούμε να έχουμε καλή εκπαίδευση όταν έχουμε παιδιά που πεινάνε. Επίσης, ο στόχος 6, καθαρό νερό και αποχέτευση, συνδέεται με το στόχο 3, που είναι καλή υγεία και ευημερία. Όλοι οι στόχοι συνδέονται μεταξύ τους. Ασφαλώς οι 16 συνδέονται με τον 17ο στόχο, τον οποίο και εμείς υλοποιούμε αυτή τη στιγμή, είναι η συνεργασία για τους στόχους. Όλοι αυτοί δεν μπορούν να υλοποιηθούν αν δεν έχουμε ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσμούς. Γιατί αν δεν έχεις ισχυρούς θεσμούς, δεν μπορεί να έχεις μηδενική πείνα και μηδενική φτώχεια. Όλα λοιπόν συνδέονται μεταξύ τους.
Θυμάμαι στην πρώτη μας συνάντηση, για να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε με τις εκπομπές για τους στόχους, που διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει διατύπωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και είπαμε ότι όλοι οι στόχοι ακουμπούν στα δικαιώματα.
Είναι μια πάρα πολύ σωστή παρατήρηση και πραγματικά απορούσα και εγώ γιατί δεν έχουμε ένα 18ο στόχο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και οι 17 στόχοι αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται μέσα στους 17 στόχους και μάλιστα πριν από μερικές μέρες, στις 10 Δεκεμβρίου, γιορτάσαμε την ημέρα ανθρώπινων δικαιωμάτων και την 70η επέτειο από την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Και ακριβώς αυτό υπόθηκε στα διάφορα φόρα στη Νέα Υόρκη και αλλού, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται, αποτελούν συστατικό κάθε στόχου από τους 17.
Να δούμε λίγο πώς πήγαμε εμείς εδώ. Πρώτα απ' όλα, κύριε Τράντα, υπήρξε μια συμφωνία όλων των κυβερνήσεων να στοχοθετήσουν τους 17 στόχους στην Ατζέντα 2030, την Ατζέντα 2030, προκειμένου να υπάρξει από την πλευρά των κυβερνήσεων ενίσχυση της προσπάθειας που κάνει ο ΟΗΕ. Και βεβαίως να αναλυθεί στα κατατόπους. Θέλω να πω ότι εμείς δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα, ας πούμε, καθαρού νερού και αποχέτευσης, και αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι η ελληνική κυβέρνηση θα δώσει βαρύτητα σε κάποιον άλλον από τους 17 στόχους που πιθανώς αγγίζει περισσότερο εμάς. Ποιοι ήταν λοιπόν αυτοί οι στόχοι που αγγίξαν περισσότερο την ελληνική κοινωνία και τι έκανε η κυβέρνηση? Νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι απτά, γιατί τα ανακοινώθηκαν μάλιστα και στον ίδιο τον ΟΗΕ.
Ναι, καταρχήν αν μου επιτρέπετε να πω ότι το 2018 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για μας, διότι η Ελληνική Δημοκρατία συμμετείχε για πρώτη φορά ως αξιολογούμενη χώρα στις εργασίες του πολιτικού φόρου υψηλού επίπεδου, HLPF, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το αρμόδιο δηλαδή φόρουμ, το οποίο παρακολουθεί και συντονίζει αυτή την υπόθεση της Ατζέντας 2030, που διεξήχθη στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη από τις 9 18 Ιουλίου. Είχε προηγηθεί η σύνταξη και έγκαιρη αποστολή στον ΟΗΕ της Εθνικής Έκθεσης Αξιολόγησης, το Voluntary National Review, που έγινε από το γραφείο μας σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, και αποτύπωνε την σημαντική και σωστή δουλειά σε θεσμικό επίπεδο, πιστεύω, που είχε γίνει στη χώρα μας κατά το προηγούμενο διάστημα του 1,5 έτους αναφορικά με την εφαρμογή των στόχων. Λέω 1,5 έτους γιατί το γραφείο μας ανέλαβε την αρμοδιότητα της παρακολούθησης και του συντονισμού της εφαρμογής των στόχων σε εθνικό επίπεδο το Δεκέμβριο του 2016. Από τα πολύ καλά σχόλια όλων των συμμετεχόντων, εκπροσώπων άλλων κρατών μελών και κοινωνικών εταίρων, καθώς και αξιωματούχων του ΟΗΕ, προκύπτει το ασφαλές συμπέρασμα ότι η χώρα μας, η παρουσία της χώρας μας στο High Level Political Forum του 2018 υπήρξε απολύτως πετυχημένη από το περιεχόμενο, αλλά και την καλέστητη, όπως είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, έκδοση της Εθνικής Άγιας Αξιολόγησης, μέχρι την επιλογή για πολυδιάστατη σύνθεση των ομιλητών κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Δηλαδή την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Φάμελος, τους κοινωνικούς εταίρους ο πρόεδρος Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής κ. Βερνίκος, και τη Βουλή η πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος κ. Εγκλέζη, αλλά και ακόμα τον ίδιο τον τρόπο και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων, στο οποίο τονίστηκε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς η Ατζέντα 2030 προσφέρει έναν οδικό χάρτη για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την πορεία προς μια ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η ανταπόκριση υπήρξε πολύ θετική.
Αυτό το είχαμε επισημάνει και εμείς εδώ, ότι μπορούν οι στόχοι να ενισχύσουν την προσπάθεια της χώρας προς την έξοδο από την κρίση. Διέκοψα τον κύριο Τράντα, γιατί θα πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων και θα πρέπει να συνεχίσουμε αμέσως μετά.